Գլուխ 57-րդ. Պայմանավորված ազդանշանը. Ֆելիմը երկար չմնաց այդպես կանգնած։ Դեռ 10 րոպե էլ չէր անցել, երբ նա սմբակների ձայն լսեց, ինչ որ մեկը մոտենում էր խրճիթին։ Ֆելիմի սիրտը դող ընկավ։ Խիտ ծառերը խանգարում էին նրան տեսնել ձիավորին, և նա ոչ մի կերպ չէր կարող պարզել, թե դա ինչ հյուր է։ Սակայն սմբակների դոփյունից հասկացավ, որ եկողը մի հոգի է, և հենց այդ էլ վախեցրեց նրան։ Եթե լսեր, որ մի ամբողջ ջոկատ է գալիս, ավելի քիչ կան հանգստանար, թեպետև արդեն լավ գիտեր, որ մուստանգերը պարկած է խրճիթում, բայց ամենևին չէր ուզում նորից հանդիպել այն ձիավորին, որն այնքան նման էր իր տիրոջը, եթե չհաշվեն գլուխը։ Սկզբում Ֆելիմն ուզեց վազել բացատի եզրը և կատարել զեբի կարգադրությունը, սակայն վախը կաշկանդեց նրան, և նախքան մի քիչ կսրտապնդվեր, համոզվեց, որ իր երկյուղն իզուր է եղել։ Եկող անծանոթ ձիավորը գլուխն էր։
«Ահա գլուխը ուսերին»,
ասաց Ֆելիմը, երբ ձիավորը դուրս եկավ ծառերի ետևից և կանգ առավ բացատի մյուս ծայրում։
«Իսկական գլուխ է, այն էլ գեղեցիկ դեմքով, միայն թե այնքան էլ ուրախ չի երևում. Կարելի է մտածել, թե այս խեղճը վերջերս է թաղել իր պատին. Իսկ ոտքերը որքան մանրիկ են, սուրբ արդարներ, ախր սա կին է».
Մինչ իրլանդացին դատողություններ էր անում, մերթ մտքում մերթ բարձրաձայն, ձիավորը էլի մի քանի քայլ առաջ եկավ և նորից կանգ առավ։ Այս տարածության վրա Ֆելիմը վերջնականապես համոզվեց, որ ինքը ճիշտ է որոշել անծանոթ ձիավորի սեռը, թեև նա ձին հեծել էր տղամարդավարի և գլխին տղամարդու գլխարկ ուներ, ուսերին սեռապ է, որ կարող էր մոլորության մեջ գցել նույնիսկ շատ ավելի բանիմաց մարդու։ Դա իսկապես որ կին էր, դա Իսիդորան էր։ Ֆելիմն առաջին անգամ էր տեսնում Մեքսիկուհուն, ինչպես և սա Ֆելիմին։ Նրանք առաջ երբեք չէին հանդիպել։ Ֆելիմը ճիշտ էր նկատել, որ աղջկա դեմքն ուրախ չէ։ Ընդհակառակը, նա նույնիսկ տխուր էր, դեռ ավելին, նրա դեմքին հուսահատություն էր դրոշմված։ Երբ Իսիդորան ծառերի ետևից երևաց, նրա հայացքի մեջ երկյուղ կար։ Երբ դուրս եկավ բացատ, դեմքը չպայծառացավ, այլ արտահայտեց զարմանք, հիասթափության հետ խառնված։ Դժվարդ է նրան զարմացրած լիներ խրճիթը։ Իսիդորան գիտեր այդ խրճիթի գոյությունը, և իր ճանապարհորդության նպատակն էլ հենց այդ խրճիթը հասնելն էր։ Աղջկան երևի զարմացրել էր շեմքում երևացող տարօրինակ կերպարանքը։ Դա այն մարդը չէր, որին հույս ուներ հանդիպել այստեղ։ Աղջիկն անվճռականորեն ավելի մոտեցավ, որպեսի հարց ու փորձ անի նրան։
«Ես ո՞ չեմ սխալվել», հարցրեց Իսիդորան ամերիկերեն։ «Ներեցեք, բայց ես կարծում եմ, թե Դոն Մորիսյոն այստեղ է ապրում»։
«Դոն Մորիշո», ասացիք։ «Ոչ, այստեղ այդպիսի մարդ չկա»։ «Դոն Մորիշո»։ «Մորիշ ազգանունով մեկին ես ճանաչում եի, նա Բալիբալահից հեռու չէր ապրում»։ «Այդ տղան ես լավ եմ հիշում, որովհետև մի անգամ մի ձի առնելիս ինձ լավ խապեց»։ «Միայն թե նրա անունը Դոն չէր, այլ Պատ»։ «Պատ Մորիշ էին կոչում նրան»։
«Դոն Մորիսյո, Մորիս, Մորիս»։
«Հա, Մորիս, գուցե դուք իմ տիրոջ մասին եք հարցնում, միստր Ջերալդի»։
«Այո, այո, սինյոր Ջերալդ»։
«Դե, եթե միստր Ջերալդ է ձեզ հարկավոր, նա հենց այս խրճիթում է ապրում, ավելի ճիշտ վայրի ձիերի որսից հետո այստեղ է գալիս»։ «Օ, եթե դուք տեսնեիք նրա գեղեցիկ դղյակն այնտեղ, հայրենիքում, մեր հնամենի Իռլանդիայում, եթե տեսնեիք այն կապուտայչիա գեղեցկուհուն»։ «Խեղճը երևի որքան արցունք է թափում սպասելով Ջերալդի վերադարձին»։ «Օ, եթե միայն դուք տեսնեիք այն աղջկան»։
Չնայած Ֆելիմի իռլանդական առոգանությանը, Մեքսիկուհին հասկացավ նրան։ Խանդը լավ թարգման է։ Հառաչանքի նման մի բան դուրս թռավ Իսիդորայի կրծքից, երբ Ֆելիմն արտասանեց այն աղջկան բառերը։
«Ես ամենևին էլ չեմ ուզում տեսնել այն աղջկան»,
շտապեց պատասխանել Իսիդորան։
«Ես ուզում եմ տեսնել սինյոր Ջերալդին, տանն է նա»։
«Տանն է», հարցնում եք։ «Այ դա հասկանալի հարց է, ենթադրենք, թե ասացի տանն է, հետո ինչ»։
«Ես ուզում եմ նրան տեսնել»։
«Այ թե ինչ, դուք ստիպված պիտի լինեք սպասել, հիմա հյուր ընդունելու ժամանակ չէ, Նրա մոտ կարելի է թողնել միայն բժշկին կամ քահանային գեղեցկուհիս, իսկ ձեզ ես ներս չեմ թողնի։
Բայց ինձ խիստ հարկավոր է տեսնել նրան, սինյոր։
Ձեզ հարկավոր է տեսնել նրան, այս ես արդեն լսեցի, միայն թե ձեզ չի հաջողվի։ Ֆելիմոնիլը հազվադեպ է մերժում գեղեցկուհիներին, մանավանդ ձեզ նման սևաչաներին, բայց ինչ կարող ես անել, եթե չի կարելի։
Իսկ ինչու չի կարելի։
Դրա համար պատճառներ շատ կան, նախ որովհետև հիմա նա հյուր ընդունել չի կարող, մանավանդ կնոջ։
Բայց ինչու, սինյոր, ինչու։
Որովհետև հակնված չէ, ինչպես հարկն է։ Նրա հայքին միայն մի շապիկ կա, եթե չհաշվենք այն լաթերը, որոնցով միստր Ստումպը փաթաթել է նրան, գրողը տանի։ Այդքան լաթերից երևի մի ամբողջ հագուստ կարելի էր կարել, և սերթուկ, և ժիլետ, և շալվար։
Սինյոր, ես ես չեմ հասկանում։
Ահ, չեք հասկանում, միթե ես բավական պարզ չասացի, որ նա անկողնում պառկած է։
Անկողնում, այս ժամին,
հուսով եմ, որ ոչինչ չի պատահել, ուզում եք ասել։ Դժբախտաբար պատահել է, այն էլ այնպիսի բան, որ ստիպված է դեռ շատ շաբաթներ պարկել։
Օ, սինյոր, միթե նա հիվանդ է։
Այ հենց այդ է, որ կա, բայց ինչ արած սիրելիս, չարժե թաքցնել այդ։ Իմ ասելուց նա ոչ վատ կզգա իրեն, ոչ լավ, թեկուզ հենց իր երեսին էլ ասեմ, նա չի առարկի։
Նշանակում է նա հիվանդ է, ասացեք սինյոր, ինչով է հիվանդ և ինչու է հիվանդացել։
Լավ, բայց ես կարող եմ պատասխանել միայն ձեր առաջին հարցին, նրա հիվանդությունն իր վերքերից է, բայց թե ով է հասցրել նրան այդ վերքերը, Աստված գիտե։ Նրա ոտքը ցավում է, իսկ մաշկն այնպիսի վիճակում է, որ ասես մի 10 չար կատուների հետ միասին նրան պարկի մեջ են գցել, նույնիսկ ձեր այդ փոքրիկ թատիկի չափ մի ողջ տեղ չես գտնի վրան, դեռ ավելի վատ, նրա ուշքը վրան չէ։
Ուշքը վրան չէ։
Հենց այդպես, նա այնպես է շատախոսում, ինչպես մի մարդ, որը 3 չափից ավելի է խմել և հիմա կարծում է, թե մահակը վերցրած իր ետևից են ընկել։ Կարծում է, մի կաթիլ գինին ամենալավ դեղը կլիներ նրա համար, բայց ինչ կարող ես անել, եթե չկա, ջրամանն էլ շիշն էլ դատարկ են։ Իսկ դուք ձեզ հետ գոնե մի փոքրիկ ջրաման գինի չեք ունենա, մի քիչ ագվարդիենտ է, ինչպես կարծեմ դուք եք ասում, պատահել է, որ ես դրանից վատն եմ խմել, այդպիսի մի կում խմիչքը երևի շատ կօգներ իմ տիրոջը։ Ճիշտն ասացեք, տիրուհի, չունեք գոնե մի կաթիլ։
Ոչ, սինյոր, ես այդպիսի բան չունեմ, դժբախտաբար չունեմ։
Շատ ափսոս, միստր Մորիսի համար եմ ցավում, դա նրան շատ օգտակար կլիներ, բայց ինչ արած, ստիպված ենք այսպես յոլա գնալ։
Բայց սինյոր, միթե ճիշտ եք ասում, որ ես չեմ կարող նրան տեսնել։
Իհարկե, և էլ ինչ կարիք կա, միևնույն է, նա ձեզ իր տատից չի տարբերի։ Ախր ասում եմ ձեզ, նա ամբողջովին վերքերի մեջ է և ուշքն էլ վրան չէ։
Ուրեմն, առավել ևս ես պետք է նրան տեսնեմ։ Գուցե կկարողանամ օգնել, ես պարտական եմ։
Դուք նրան պարտ եք և ուզում եք ձեր պարտքը վճարել, դա արդեն ուրիշ բան է, բայց դրա համար կարիք չկա, որ դուք նրան տեսնեք։ Ես նրա ունեցվածքի կառավարիչն եմ, նրա բոլոր գործերն իմ ձեռքով են անցնում։ Ճիշտ է, գրել չգիտեմ, բայց կարող եմ ստացականի տակ խաչեր քաշել, իսկ դա լիովին բավական է։ Վստահորեն վճարեցեք փողը, խոսք եմ տալիս, որ իմ տերը երկրորդ անգամ չի պահանջի ձեզանից, և հիմա դա հենց իսկը ժամանակին կլինի։ Շուտով մենք այստեղից գնալու ենք և փող շատ է հարկավոր։ Դե ուրեմն, եթե փողը ձեզ մոտ է, մնացածը կճարենք, թուղթ, գրիչ ու թանակ մեր խրճիթում կգտնվի, ես իսկույն ստացական կտամ ձեզ։
Ոչ, 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 ես փողի մասին չեմ խոսում, դա երախտագիտության պարտականություն է։
Ահ, միայն երախտագիտության, դե այդպիսի պարտքը վճարելը դժվար չէ, ստացական էլ հարկավոր չէ, միայն թե հիմա այդպիսի պարտքը վճարելու ժամանակը չէ, միևնույն է, իմ տերը ոչինչ չի հասկանա, երբ նա ուշքի գգա, ես կասեմ իրեն, որ դուք եղել եք այստեղ և ձեր պարտքը տվել եք։
Բայց եվ այնպես կարելի է տեսնել նրան,
Ասում եմ ձեզ, որ հիմա չի կարելի։
Բայց ես պետք է տեսնեմ նրան։
Այ քեզ բան, պետք է։ Ինձ այստեղ պահակ են կանգնեցրել և խիստ պատվիրել, որ ոչ ոքի ներս չթողնեմ։
Բայց դա ինձ չի վերաբերում։ Չէ, որ ես նրա բարեկամն եմ, Դոն Մորիսիոյի բարեկամը։
Ես ինչ իմանամ, թեպետ և շատ սիրունիկ է ձեր դեմքը, բայց կարող եք նրա ոխերիմ թշնամին լինել։
Բայց ես պետք է տեսնեմ նրան, ես այդպես եմ ուզում և կտեսնեմ։
Այս ասելով Իսիդորան ձյուցած սատկեց և ուղվեց դեպի դուռը։ Նրա վճռական ու զայրագին տեսքը իռլանդացուն ցույց տվեց, որ ժամանակն է կատարելու զեպ ստումպի կարգադրությունը։ Առանց ժամանակ կորցնելու նա շտապ խրճիտ մտավ և այնտեղից դուրս եկավ տոմագավկով զինված։ Նա ուզում էր արագ անցնել անկոչ հյուրի կողքով, բայց հանկարծ կանգ առավ, տեսնելով, որ աղջիկն ատրճանակն ուղել է իր վրա։
«Ցած գցիր կացինդ», գոռաց Իսիդորան։ «Անպետք արարած, փորձիր միայն ձեռք բարձրացնել ինձ վրա և դու կմեռնես իսկույն»։
«Ձեզ վրա, տիրուհի», մրմնջաց Ֆելիմը փոքրինչ սիրտ առած։ «Սուրբ Աստվածածին, ես այս զենքը նրա համար չեմ վերցրել, որ բարձրացնեմ ձեզ վրա, երդվում եմ բոլոր սրբերի անունով»։
«Հապա ինչու եք վերցրել»,
հարցրեց Մեքսիկուհին, հասկանալով իր սխալը և ատրճանակն իջեցնելով։
«Ինչու այդպես զինվեցիք»։
«Երդվում եմ, որ տոմագավկը ես վերցրել եմ միայն մի կարգադրություն կատարելու համար։ Ես պետք է կակտուսի մի ճյուղ կտրեմ, այ, որ այնտեղ է աճում, և այդ ճյուղը պիտի խրեմ ձիու պոչի տակ. Դու քո դրան դեմ չեք լինի»։
Մեքսիկուհին լռեց, զարմանալով, թե դա ինչ տարօրինակ մտադրություն է։ Իռլանդացու վարվեցողությունն այնքան էր անհեթեթ, որ դժվար էր նրան կասկածել նենգության մեջ։ Նրա տեսքը, դիրքը, շարժուձևերն ավելի շուտ ծիծաղաշարժ են, քան սպառնական։
«Լռությունը համաձայնության նշան է, շնորհակալ եմ ձեզնից»,
ասաց Ֆելիմը, այլևս չվախենալով գնդակ ստանալ իր մեջքին։ Նա վազեվազ անցավ բացատը և ճշտությամբ կատարեց ծերունի որսորդի բոլոր պատվերները։ Մեքսիկուհին սկզբում լռել էր զարմանքից, իսկ հետո շարունակեց լուռ մնալ, որովհետև խոսելն անօգուտ էր։ Հենց որ Ֆելիմը կատարեց որսորդի կարգադրությունը, իսկույն հնչեց զամբիկի ճիչը և սմբակների ուժեղ դոփյունը։ Նրան միացավ շան ողբակին ոռնոցը և իսկույն էլ անտառային ձայների մի ամբողջ խումբ։ Թրջումները, գազանները, միջատները ձայնակցեցին այդ կատաղի համերքին, որից բարձր գոռալ հասարակ մահկանացուն չէր կարող։ Իսիդորան կանգնած էր լուռ տարակուսանքի մեջ։ Ուրիշ բան չէր մնում նրան անելու։ Քանի դեռ շարունակվում էր այդ դժոխային աղմուկը, որևէ բան հարցնելու փորձ անելն էլ ավելորդ էր։ Ֆելիմը վերադարձավ խրճիթի դռան մոտ և նորից շեմքում պահակային դիրք գրավեց։ Իր դերը լավ կատարած դերասանի գոհունակ տեսքով։